Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqgħu l-semija ta' Campus FM għal programm ieħor ta' ħdita Clio. U llum ma' Clio ħan kunet insalpaw imma ħan inżlu taħt il-wiċċ tal-baħar għax magħna għandna lill-professur Timi Gambin li huwa espert ta' l-arkeoloġija marittima mhux biss ta' Malta l-Mediterran imma anki f'oqsma oħra ta' madwar id-dinja. Huwa pjaċir kbir tagħna li qiegħed magħna llum Timi. U speċifikament miegħek Timi illum ħanitkellmu fuq din l-inizjattiva vera affaxxinanti li huwa l-mużew virtwali dwar Rex jew ċejjeġ tal-baħar ma' mhux biss li jinsabu madwar il-Gżejjer Maltin. As-semija tagħna jistgħu anki jżuru dan is-sit li huwa underwatermalta.org. underwatermalta.org. Timi, tgħidilna naqra dwar din l-inizjattiva minn fejn bdiet.
Mela, l-ewwel nett nixtieq nibda biex nirringrazzjakom tal-li stidintuni fuq il-programm. Il-Mużew Virtwali Underwater Malta l-idea ġiet minħabba l-aċċess jew in-nuqqas ta' aċċess illi għandhom in-nies għal daw is-siti. Il-filosofija hija sempliċi. Għalfejn jista' bniedem jixtri biljett u jżur pereżempju il-Palazz tal-Grammastru jew il-Katakombi Rumani u ma jistax iżur ix-Xini Feniċu. It-tnejn huma wirt kulturali, it-tnejn huma importanti għall-istorja tagħna. U hemm ftit nies illi jinżlu fuq siti, ċertu siti laqas huma miftuħin għal pubbliku għax Heritage Malta għandha sistema fejn ftit mis-siti huma miftuħin għal buqgħa d-dasa. Imma il-perċentwali ta' nies illi jozzu huwa żgħir, il-perċentwali ta' nies illi jozzu sal-font fejn jinstabu ħafna mis-siti fl-ibra tagħna huwa ħafna iżgħar. Mela ħriġna bl-idea illi nieħdu s-siti għand in-nies permess tal-internet u tat-teknoloġija virtwali.
Għax tajab tenfasizzaw li qed nitkellmu ġieli fuq font li huwa straordinarju kważi hux hekk biex tasal għalih.
Huwa font li huwa iżjed minn normal għal buqgħaddas normali. Il-buqgħaddas li għandu ċertifikat bażiku jista' jinżel pereżempju sa 40-45 metru, ħafna mis-siti tagħna huma minn 55 metru u lilen, jiġifieri lilen mill-55 metru.
Biex neħdu eżempju il-rek tal-Feniċi, kemm qegħdin nitkellmu.
Pereżempju, Xini Feniċi huwa font ta' 110 metri. Huwa sit li mhuwiex miftuħ, pereżempju HMS Russell, vapur tal-ewwel gwerra dinjija, huwa fl-istess font, imma buqgħaddas tekniku, jiġifieri technical diver, jista' jiġi Malta, jħallas biljett ma' Heritage Malta u jinżel fuq is-sit. Ix-Xini Feniċu laqas huwa miftuħ f'dik is-sistema, x'tant huwa sit żgħir u delikat illi ittieħdet deċiżjoni li nipproteġuha u ma niftħuhiex. Allura il-mod kif naqsmu l-informazzjoni aħna nemmnu bis-saħħa illi l-pubbliku mhux biss Malti u għawċi imma l-pubbliku in ġenerali għandhom dritt għall-informazzjoni, għandhom dritt jitalmu fuq il-sit, speċjalment meta aħna qegħdin nagħmlu studji, ġifieri konna qegħdin nitkellmu qabel il-bidu tal-programm, għadna kif lestejna il-raba' sena ta' skavar u iva nippubblikaw f'journals akademiċi, eċċetera, imma daw il-journals forsi jaqrawhom 300 ruħ jekk aħna lucky, you know. Huma importanti għan-naħa akademika imma mbagħad il-pubbliku, you know, the general public, aħna għandna dimir illi naqsmu l-informazzjoni u x-xogħol tagħna magħhom.
fuq dan il-punt, dan huwa waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tara fuq dan is-sit, inti għandek iktar informazzjoni fuq ejja ngħidu ċejjeċ taħt il-baħar li ftit konna nafu dwarhom jew inkella li issa hemm id-dettalji kollha. Din l-inizjattiva intom qegħdin toħorġu l-informazzjoni hemm barra biex kulħadd ikun jaf għadi.
Is-sajtu huwa vera sabiħ. Għattajt numru ta' sija tiegħi nilab fih, ġifieri huwa dak li jkun anke kien tfal żgħar naħseb jgħidu jiġifieri. Waħda mill-features hija din mappa li turik fejn huma pożizzjonati da. U li tinnota fiha li l-biċċa l-kbira ta' dawk li hawn s'issa huma fil-vant ta' Malta, ħlief l-eċċezzjoni
tax-Xlendi.
Hemm raġuni għalfejn qegħdin fuq dik in-naħa tal-mappa, a parti l-fatt li hemm il-porti.
Imma hija osservazzjoni għaqlija ħafna. U hemm raġuni u l-raġuni huwa l-port. Għax int meta għandek port importanti bħalma huwa l-port il-kbir, għandek ċertu attività li ħajsir emmek u emmek bil-fors, mela, sija minnaħa ta' difiża tal-port, ġivrient jekk ħajkollok battalja biex tiddefendi l-aċċess għall-port, ħassir viċin il-bokka tal-port. Jekk ħatattakka, ħatattakka l-bokka tal-port. Allura, jekk ħatattakka, per eżempju, bit-teknoloġija tal-mines, ġivrient int daw il-mines li dewa podġewom rip il-port biex dak li jkun minn uħireċ mill-port jew minn ġej lej il-port is going to strike a mine and cause maximum damage. Għalhekk hemm dil konċentrazzjoni. Hemm konċentrazzjonijiet oħrajn li għadna ma tellajnihomx fuq is-sit, issa nispjega għalfej, per eżempju fl-approaches tal-ħalfar, hemm ħafna ajruplani fix-xlokk ta' Malta. L-istess prinċipju, għax int jekk qed tattakka l-airfield ta' ħalfar, il-ġlied ħajsir, id-dogfights ħajsiru fuq il-baħar, pereżempju lej filfla, eċetera. Jew jekk int b'dot Ingliż, intlaqat l-ajruplan tiegħek u qed tipprova tiġi lura lej Malta bil-mod il-mod u ma jnexxilekx, ħadd iddiċċja kemm jista' jkun viċin il-gżejjer Maltin biex il-lanċa tista' tal-arejjef tista' toħroġ u salvak. Ġifieri hemm raġunijiet partikolari u hemm żoni partikolari. Mbagħad ukoll hemm koinċidenza li ħafna mis-siti li studjajna u għandna kellna lesti biex intellgħu fil-mużew happen to be on the approaches to the Grand Harbour.
Għax, fil-fatt, meta nitkellmu fuq Rex, forse jt jimmaġan aktar vapuri varjati, ma fil-fatt hemm numru ta' aeroplani wkoll hawnhekk.
Din hija, dan huwa fenomenu li ftit jiġi replikat fid-dinja fej għandek konċentrazzjoni ta' aeroplani. Ma' aeroplani minn erba' nazzjonijiet, għandna Ingliżi, Amerikani, Ġermaniżi u Taljani, li per eżempju madwar il-kampanja tal-Battle of Britain ħassib Ġermaniżi u Ingliżi, mbagħad iżjed tard meta l-Amerikani kienu bbażati fl-Ingilterra ħassib ukoll ajruplani Amerikani li waqgħu fil-baħar. Dak huma tlieta u qed titkellem fuq l-Ingilterra li kien iċ-ċentru isu wieħed miċ-ċentri tal-gwerra. Plus, peress li Malta hija miksija bil-ħitan tas-sejjieħ, kellek ħafna iżjed ċans illi tinżel bil-galbu fuq il-baħar milli fuq l-art. Per eżempju, l-Ingilterra, Battle of Britain, għandek dawk il-green spaces kollha biex tagħmel crash landing fuq l-art kienet ħafna iżjed faċli u l-gżira ħafna ikbar. Mela Malta kienet żgħira. U t-tininet il-ħitan tas-sejjieħ kienu ta' periklu kbir. Allura ħafna jekk kellek ċans tiddiċċja, kellek ħafna iżjed ċans biex to survive jekk inżil fuq il-baħar.
Il-piloti kienu se jkunu informati b'dan ewwel. Jew talmu biżnis.
Sinċerament ma nafx jekk kienx hemm xi ordni uffiċjali, imma żgur kienu jitkellmu bejniethom. U jina li jak kienet xi ħaġa ovvja, speċjalment għall-bidoti lokali li jekk kont ħallu ħalfar safi ta' qali daw l-postijiet imdawrin bil-ħitan tas-sejjieħ u daw xejn ta' sens komun kellhom u kienu jafu bil-periklu li meta jekk tipprova tinżel fuq l-art Malta.
Jisej, meta kont tinżel fil-baħar, x'kien jiġri minnek? Kien hemm xi servizz ta' rescue jew ħevriment uħin?
Le, kien hemm servizz ta' rescue tal-RAF, kien hemm daw il-laneċ bażati ta' Sliema, San Paul, Marsa Xlok u koll, Birżebbuġa.
Għad kont ħanejdlek hemm żewġ rex din lej Marsa Xlok.
Eżatt, u daw dan kien servizz fenomenali. Ħafna mix-xogħol tagħna tal-bidu, jiġifieri kelli student tal-PhD, Tony Burgess, insellimlu minn hawn għax għadu kif ħal PhD. Bdejna awguroni. Bdejna induru dan ċertu wieħed Frederick Gallia pubblika id-djarji ta' daw il-laneċ. Ktieb siwi ħafna jismu call out. U letteralment, ġurnata b'ġurnata, tul il-gwerra, he transliterated the diaries and logs. It's a fantastic publication. U aħna bdejna noddu l-ajruplani li niżlu madwar Malta u Għawdex, u daw jiġifieri jinnumeraw f'mijiet. U jgħidu lek, per eżempju, notification of a plane down 12 miles northeast of Malta. Went out, found floating debris only. Ġifieri huma jikkonfermaw li niżel ajruplan f'dawk l-inħawi, imma l-bidot f'dak il-każ ma ġiex issalvat. F'każijiet oħrajn jisalvaw il-bdoti, mhux biss l-Ingliżi, jew Kanadiżi, Sudafrikani, ecc., ġifri tal-alleati, imma kienu ukoll jisalvaw l-bdoti Ġermaniżi u Taljani. Kien hemm ukoll isu Brotherhood bej l-edewa, ġifri daw kienu, per eżempju, jekk kien jinqabad bdot Taljan. Okay, so an Italian pilot rescued in Maltese waters. Kienet isa tradizzjoni li mbagħad l-alleati kienu jwaqgħu messaġġ u jgħidu l-hom isma' tenente XYZ waqaf li pratana u qiegħed he's safe and sound in hospital in Malta. Ċifri daw kienu jishom jikkomunikaw bej xulxin u anke hemm rapporti ta' bdoti alleati morru jaraw. L-edewa tagħhom ikunu għadhom kif sparawhom u niżluhom fil-għodu fil-għaxija jmorru jarawhom l-isptar. Mbagħad later on that got banned because it started to get too personal and too human. You know? So anyway.
Fraternanza.
Ma iva kien hemm servizz, kien servizz tajjeb ħafna u nużaw ħafna bħala sors għax-xogħol tagħna.
Jisur biċċa kbira ta' daw ir-rex huma ta' tieni gwerra dinjija l-hemm jew miktar varjetà? Varjetà żgur.
Hemm varjetà, mela l-ajruplani huma mhux kollha mill-tieni gwerra dinjija għax hemm ajruplani Sky Raider dak huwa from the Cold War mill-gwerra bieda. Li kien ġara dan kien telaq minn fuq Sky Raider, kien telaq minn fuq aircraft carrier Amerikan.
Tal-posta u.
Ija, thanks for ruining my story. Dan diżel ħalfar biex jiġbor il-posta għal Christmas u meta telaq mill-ħalfar bil-iskejjer tal-posta. His plane developed engine problems u d-ditċja fil-bahar. Kienet l-ewwel salvataġġ b'helikotru, with a helicopter, first helicopter rescue in the Mediterranean. Ma nafux jekk il-posta waslitx. Għaddik ma nafux. Again, ħafna nis jaħsbu u hija gwerra bierda 1957, per eżempju anke hija kien twielet fil 1957 jew 58, kellu sena sent. No, this could have been before. But anyway, nafu ħafna fuq l-istorja reċenti, ecc. Ma hemm ċertu affarijiet fej l-arkeoloġija u l-istorja they get they come together and give us new insight.
Xi ħaġa li tolqotni dejjem kien meta nara da s-sit u nisimgħek titkellem, illum mad-dinja kollha jeżistu dibattiti enormi dwar x'għandu jsir minn oġġetti li qegħdin f'mużew f'pajjiż imma pajjiż ieħor jista' għandu claim fuqhom. Nisana bħala Malta s-soltu l-istorja tagħna hija l-istallett li ħadunna l-Franċiżi, l-kanu li ħadunna l-Ingliżi, rriduhom lura. Hawnhekk forsi qed tibda naqal il-paġna le għax dawn qed insib offert li kienu ta' Ingliżi, ta' Amerikani, eċetera. Sissa għamet xi kwistjoni, kellkom xi ħadd li talab isma' dawn kienu tagħna, suppost jiġu għandna, taħseb li jistgħu jiġu dawn l-issues preparati għalihom?
Huwa punt interessantissimu. Mela dawn mhux kienu tal-Ingliżi. Għadhom tal-Ingliżi, għandhom liġi minn għalija ta' xi 1977 fej jgħidu li kwalsiasi ħaġa tal-gwerra jkun fej jkun fid-dinja tibqa' proprjetà tal-property of the crown. Ġifri dan legalment, mhux teknikament, legalment dawn is-siti għadhom il-proprjetà tal-gvern Ingliż. Fuq dawk Ġermaniżi u Taljani hemm daqsxejn ta' grey area għax ma nafux jekk humiex spoils of war, ok, etc. Imma ħan nirtornaw fuq il-fdalijiet Ingliżi. Mela huma proprjetà tal-gvern Ingliż, imma qegħdin fl-ibra tagħna, jiġifieri jaqgħu taħt il-liġi Maltija. Issa, xi jfisser dan li jekk il-gvern Ingliż jiddeċiedi jibgħat expedition biex jara biex jesplora ċertu affarijiet fuq sit li teknikament li legalment huwa tiegħu tal-gvern, xorta jridu japplikaw għal permess mis-sovretendenza tal-wirt kulturali, mill-Heritage Malta, eċetera, eċetera. Xorta qegħdin taħt
dik il-kappa.
Taħt il-kappa tal-liġi tagħna. Hemm ħaġa oħra wkoll illi daw is-siti minn barra l-bellezza tagħhom fihom il-perikli tagħhom ukoll, ġifieri ħafna minnhom huma mimlijin munizzjonijiet illi għadhom ħajjin, live ammunition.
Wara da żmien kollu.
Ija, u ħafna minnhom ukoll jistgħu jkunu ta' detriment ambjentali. Flima sens, illi jekk għandek vapu, qed naħdmu fuq database bħalissa, is-siti li għandna fl-ibra tagħna. Mela, tal-ewwel gwerra dinjija il-threat, il-biża ta' diżastru ambjentali huwa nqas għalfejn għax kienu jaħdmu bil-faħam. Jekk għandek vapur tat-tieni gwerra dinjija li kienu jaħdmu biż-żejt, okej? Jekk aħna mbagħad naqsmuhom kien ġej, mela warship u supply ship. Supply ship illi ġej biż-żejt u niżel qabel ma battal il-cargo. Ġifieri dak għandek letteralment eluf ta' thousands of gallons of oil in a tank underwater which could erode, etc. ċivir dawn qed naħdmu fuqhom mhuwiex biss xogħol ta' studju ta' storja, etc. Ma u hemm l-aspetti ambjentali negattivi bħal huwa daw jew potenzjalment negattivi. Imma mbagħad hemm l-aspetti ambjentali li huma pożittivi ħafna. Qed nagħmlu studju ma' kollega ma' Dr. Julian Evans mid-Dipartiment tal-Bioloġija u fiħdan l-Università fejn qed nesploraw il-varjetà ta' marine sponges li hemm fuq daw is-siti. Daw marine sponges huma protetti bil-liġi Maltija u anke l-liġi Ewropea. Allura bażikament nixtiequ nifmu kemm hemm x'hemm jekk hemm xi speċi ġdid. U iżjed importanti x'ħajkun l-impatt ta' climate change fuq daw il-natural hotspots. Ġifieri jekk iżżid one degree hemm misfel ħajmutu daw imma mbagħad
l-impatt jisħnu ġifieri.
Yes, eżatt. Ġifieri daw ħanitilfu daw il-hotspots imma ħajsiru hotspots x'imkien ieħor għax ħaj jisħon il-bahar f-80 metru, allura l-ambjent ħajġi jisu l-ambjent ta' 70 metru l-lum, ġiviri daw dawn huma affarijiet li mingħajr informazzjoni l-lum ma nkunux nistgħu nifhmuhom 5, 6, 7 snin oħra. Allura ħaj jiġi żmien meta dan l-informazzjoni packaged in a way that's good for the museum, ħaj jiġi inkluż ukoll fuq is-sit tal-mużew. Ġifieri, u jiena wkoll ħaġa li nħobb ngħid illi dawn huma ħafna minnhom huma vapuri jew ajruplani huma hija teknoloġija magħmula għall-mewt. When you think about it, a warship is made to shoot other warships and sink them and kill people. Huma magħmulin għall-mewt. Nizlu fuq il-bahar u issa saru ċentri tal-ħajja li they're flourishing with marine life. Allora parti mill-istorja tagħhom hija iva meta kienu in service, etc. U issa għandhom storja differenti u storja importanti wkoll.
Minn dawn is-siti lajtu artefatti jew s'issa dejjem meta jturkom x'taraw x'hemm mingħajr ma.
Le, tellajna, mixini Feniċi u tellajna ħafna għax jina 4 snin niskavaw, tellajna xi 30 anfora, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tisir, jiġifieri cooking pots, etc. Ma anke minn siti moderni, per eżempju minn Swordfish, Ferry Swordfish kien biplane, famuż għax A Swordfish launched the torpedo that sank the Bismarck. Mux dak li għanna fil-iħ fil-pradana ta' ma it's still an important point. Miss Swordfish, per eżempju, tellajna machine gun. Dan qed jiġi restawrat, eventualment Heritage Malta tiddeċiedi fl-imma mużew ħajkun. HMS Nestation l-istess tellajna lanterns, verament żbieħ. Malta għadha kif ratifikat il-konvenzjoni tal-UNESCO għall-protezzjoni tal-wirt kulturali taħt il-baħar ta' 2001. Fej din il-konvenzjoni tajt li preservation in situ hija l-ewwel option, ġifieri suppost u jekk tista' tħalli kollox kif inhu. Imma jekk ħażid if you're going to increase scientific knowledge, allura fil-kuntest tax-xini Feniċu bl-iskavar qed inżidu il-scientific knowledge. Aħna nemmnu li affarijiet żgħar, ġifieri 99% tal-bogħod d-dasa huma jinżlu bil-galbu, huma nies tal-affarijiet tagħhom. Anzi, bis-sistema li għamilna, we're encouraging people to dive these sites. Ma dejjem għandek xi wieħed jew tnej illi jistgħu jinżlu biex jisirqu l-affarijiet. Allura aħna nippruvaw intellgħu affarijiet illi wan huma faċli biex xi ħadd ieħor itellaħħom u tu li għandhom valur, ok, illi
iktar li għamlu tentazzjoni.
Għandhom valur li ftit mill-affarijiet, per eżempju, gun minn fuq il-Liberator, machine gun minn fuq il-Liberator diġà qiegħed fuq is-sit, fuq il-Virtual Museum. Eventualment, again, Heritage Malta tiddeċiedi fej jekk se tuża dan il-gun fix display u fej ħadd tuża.
Ridunal u Timi, però xtaqt insaqsik, jekk għandekx sit favoritu għal xejx minnhom daw kollha?
Jiena ikolli ngħid li x'ini Feniċu huwa favorit by default għax tant qattajt żmien nippjana u nozz fuq u kedet, eċetera, li bil-fors irid ikun dak. Imma bħalissa għandna 15-il sit u qed nippjanaw illi fl-ewwel tliet xhur ta' bejissa u l-ewwel xhur ta' 2022 ħanżidu għalmenu tliet oħra diġà ddeċidejna li ma ħanżidu.
Li jidru fuq sit.
Li ħanżidu minn 15 ħajġu 18 u mbagħad sas-sajf ta' 2022 ħajġu tliet oħra jiġu 21. Ġifieri is-skop tagħna huwa li dejjem inżidu jew ovvjament mhux għad eternu imma inkomplu nżidu is-siti. U hemm ħafna siti sbieħ illi għadna ma tellajniex, ġifri ħafna li ħaj kompetu mal-Xini Feniċu, inkluż Xini Puniku, sit uniku li bdejna naħdmu fuq dan is-sajf, proġett kbir huwa my next big project, ġifri għandi 4-5 snin oħra naħdem fuq dan is-sit huwa ġdid u mhuwiex. You're going to have to invite me back to tell you more about it.
Yes, it's a date.
Okay.
Mela, fuq dik il-nota, ħna qegħdin naslu lejl aħħar. U minnaw inħeġġeġ l-semmija biex jitlu jaraw din il-website u d-dettalji kollha tagħha ħa tkun fuq il-Facebook page tagħna. Dr. Timi Gambin, grazzi ħafna tal-li kont magħna llum. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ insellmilkom.